انترفيو.
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. كما قلت، القطاع الخاص يسجل تحسن في النصف الأول من العام الحالي، هل يتواصل في النصف الثاني من 2025؟ قراءة في أهم المعطيات والأرقام الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء حول وضعية القطاع الخاص في تونس مع ضيفنا سيد شكيب بن مصطفى. مرحبا بك.
صباح الخير سام.
لاباس؟
الحمد لله.
مرحبا بك. إذا التوقعات، خلينا نبداو بالتوقعات أداء الاستثمارات في القطاع الخاص للنصف الثاني من 2025، ونحكي زاد على شنو الممكن اللي تواجهوا المستثمرين في القطاع الخاص، ممكن العوائق قدامهم، الدور الدولة والسياسات الداعمة للاستثمار معناتها الخاص اليوم، وفرص القطاع الخاص في توقعات نمو الاقتصادي. بتبيع قبل هذا الكل، شنو حسب رأيك، قريت أنت هذايا، شنو أبرز المؤشرات اللي تخليك بتفائل ممكن تحسن استثمار القطاع الخاص بصفة عامة و اون بيرسبكتيف نصف الثاني من 2025، اون بازون على المؤشرات تبع نتاع النصف الاول؟
هو اللي كي نجيو نشوفوه، ما ننساوش اللي هذايا خرجت البوبليكاسيون تاع الاي ان اس بعد خروج لي ديكلاراسيون دانفستيسمون تاع السداسي الاول، دونك خرجوا تي ا والفي با اكسترا. دونك ديجا في الديكلاراسيون دانفستيسمون il y a une hausse. Il y a une hausse qui a été constatée dans pratiquement tous les secteurs. Elle est le fléha, mais notamment l'industrie manufacturière. À travers l'enquête à les industries, le sénat, le marmalaya. Donc, le sénat, le marmalaya, déjà, il y avait une hausse, et notamment de la création. J'ai l'enquête, elle vient confirmer. Alors, la première confirmation, l'enquête, les opinions sont supérieures للي بريفيزيون تاع السداسي الاخر تاع 2024، خاطر ما هو السداسيه كل ست اشهر يزيدوا يشوفوا. يافي لي بريفيزيون تاع السداسي الثاني تاع 24 على 25 السداسي الاول، والانجازات حسب الانكيت هذايا احسن من اللي كان بريفي. دونك نوتامون فما دي سيكتور ان بارتيكولي، عندك لي ام كانت 6% دوبينيون بوزيتيف للبرومي سيمستر 2025، والرياليزاسيون premier semestre 2025 22%. Donc tu as dit من 6 الى 22 في المية. L'IMCCV مهم ياسر، خاطر سي لو باتيمون، وكان الباتيمون va tout va. Donc l'IMCCV من 3 تاع دات لل 15%. الشيمي de 10 à 18 ou l'ochrine relativement stable. Ce que l'on voit هو اللي par rapport سو ديسيلو ولا par rapport توقعات نتاع سو ديسيل الثاني نتاع 2024، حاجة اللي تفرح هو الميكانيك والكهرباء لي ام. علاش؟ على خاطر سي اسونسيلمون دو ليكسبورتاسيون كي هما يستثمروا، دونك باغ لا سويت تلقى اللي الانتاج والتصدير تلقاه ديغيغ. لي ام سي سي في على خاطر كل ما هو بني عنده ان افي دونترينمون على ليكونومي. اي دو توت فاسون هذوما لي زانديس كانوا ظاهرين من قبل بالانتاج نتاع السيمين، دونك لا اوسي سي اون نوفيل كونفيرماسيون. و بون لي سي اش في لانكيت هذايا سي با اوسي امبورتون، على خاطر لي سي اش لو غرو سي لو غروب شيميك، معناتها سي لو بروميير اوبيراتور ناسيونال في ميدان الكيمياء. عندنا بيان سور كل ما هو ديتيرجون والكوزميتيك اكسترا، مي بارابور للإيكونومي ناسيونال البوان تاعو ماهوش كبير ياسر. الكبار اللي ما نلقاهمش هما اللي هي صناعة الغذائية اللي هو ستابل، معناتها كيما التوقعات نتاع 2025 على 25، كيما اللي صار دابخي لونكيت اللي صارت. والتكستيل والكوير زاد كيف كيف، هذوما دو ماستودونت من الصناعة الوطنية اللي مازالوا ما تحركوش. كي نراو لي بريفيزيون للسداسي الثاني، فما تبدلت شويه بارابور للسداسي الاول. كيفاش تبدلت؟ اللي بوزيتيف عندك اكثر واحده طلعت هي نتاع الكيمياء، جوستومون تعدات من 7-28%، سي انورم. مي كيما قلنا بكري البوان تاعو كو سوا في الانتاج المحلي والا في التصدير ماهوش كبير ياسر. باغ كونتخ بكل حكينا على الصناعة الغذائية اللي ماريناهمش في 2025، نلقاهم في السداسي الثاني les opinions favorables تعداو من 8 إلى 24%. il y a une confirmation للكل هو ميكانيك الكتريك يتعدى من 26%، اما يبقى القطاع النسيج وقطاع الجلود ستابل. دونك pour récapituler très rapidement بيناتهم الكل، il y a une dynamique claire في قطاع الميكانيك والالكتريك اللي هي حاجه تفرح سوى للانتاج سوى للتشغيل سوى للتصدير زاد كيف كيف. اما القطاع الثاني اقوى قطاع ثاني هو نتاع النسيج، il y a une stabilité، l'investissement ne reprend pas. مطاحش مي اي سون دون اون فاز دو ريزيليونس كي سو بورسوي، معناتها في عام 2025 كامل. الصناعات الغذائيه، الصناعات الغذائيه راهو اون غروس بارتي هو قطاع زيت الزيتون. دونك كل ديكونفوني اللي صار راهو لا برودكسيون زادت، لا برودكسيون اغريكول زادت دايور وقت اللي خرجوا 3.1% تاع كروسانس 8% منهم جاي من الفلاحه، مي الي اون تري غراند ديزيلوسيون بلي بريم تاع يمكن هذاك علاش في السداسي الاول ما لقيناش الاوس تاع لي انفستيسمون. Par contre, on est en train de voir il y a les prévisions بشار دو يرجع ou le passage من 8 à 24%, c'est que il prévoit un fort redémarrage des investissements في الصناعات الغذائية. كما قلت بكري الصناعات الغذائية برشا، mais le premier de la classe هو الزيت الزيتون. Donc c'est probablement dû aux prévisions les récoltes نتاع العام الجاي. الحمد لله السنة معناتها شتي صبت ومازالت، ان شاء الله سا كونتينيو كوم سا. دونك يقول لك اون ريبران لانفستيسمون باسكو كونت اون انفستي با اون ركول. الاخر القطاع هو الاي ام سي سي في، كل ما هو مواد بناء ما نلقاوش تحرك برشا في السداسي الثاني. بوتيتر كيل فاي افوار un tassement des investissements à l'aqal حسب l'enquête هذه اللي صارت في شهر مي من l'INS. On verra. كيف كيف زاد un autre facteur convergent à la reprise des investissements هو l'analyse des importations dans le premier semestre اللي ظهرت اللي le poids des équipements طلع ou le poids des matières premières زاد طلع كيف كيف. اللي هو مؤشر en général qui sert هذاك كي يطلع c'est les exportations qui redémarrent le semestre suivant. ان شاء الله المؤشرات هذوما الكل qui sont relativement concordantes donnent leurs résultats en que l'on puisse voir les résultats في السداسي الثاني.
هذا دونك اللي خليك تتوقع او تشوف معناتها تحسن منتظر معناتها في بالنسبه للنصف الثاني من 2025. عنده علاقه زاده بالظرفيه الاقتصاديه العالميه بخلاف معناتها العوامل المحليه اللي لعبت هي دور اساسي وكنت تحكي عليها. حسب رايك معناتها لا كونجونكتور انترناسيونال شنو التوقعات اللي هذا عنده تاثير وشنو ممكن التحديات اللي لازم نتجاوزوها لازم نتجاوزوها معناتها باش ما تعطلش هي الاستثمار الخاص في بلادنا.
وي افكتيفمون عندها علاقه باللي قاعد يصير على المستوى العالمي. احنا ما تعرف الاقتصاد نتاعنا مفتوح معناتها لو تو دوفيرتور نتاع الاقتصاد التونسي لي سوبيريور 100% مربوطين ياسر بالتصدير نتاعنا وخاصه بالتصدير الى اوروبا اللي تمثل اكثر من 70% من التصدير نتاعنا. ريت بكري كي جبت على الاي ام او كل ما هو ميكانيك الكتريك قلت التصدير على خاطر اسونسيلمون de l'exportation. Ou l'IME m'tana, c'est essentiellement tasdir m'tana lil moussayanayin m'ta al sayarat fi Europa. Ou l'moussanayin m'ta al sayarat fi Europa, wadayatou b'ta b'yessir hal periode hadhi. Kullhom sont en train de, si ouais l'Allemagne ou le Francis ou l'Italie sont en train de passer par une phase difficile. Donc, quoi que l'ITRA, l'IME, il raho, l'investissement est en train de reprendre. Ça veut dire que Tunis est en train d'augmenter ses parts de marché. Et c'est une excellente nouvelle. En plus, Kinji Unchoufou, les statistiques, les déclarations d'investissement, c'est essentiellement de l'extension. Les Moujoudin, Huni fi Tunis, ou les Wassou fil Khedman Tehom, Huni Bellest, Tmarat Miam, Zidoui Kabbourou. Le Marhedi, c'est essentiellement des créations. Actuellement, 80% mais les projets, mais les déclarations d'investissement, c'est des créations. Et donc, il y a deux nouveaux opérateurs qui viennent. Si vous êtes Twents ou la Agenb, ça veut dire que l'investissement est réellement en train de reprendre. Ou s'il reprend l'IME, ça veut dire qu'on est en train de gagner des parts de marché. Mais maintenant, l'autre, le textile, sur place, les cas d'Yamel Fi. بتاتر زاده على خاطر الاستهلاك في اوروبا قاعد ينقص بصفه كبيره زاده كيف كيف هما عندهم دي بروبليم دو بوفوار داشا ودخلوا في فاز نتاع انسيرتيتود هاك تراش قاعد يصير في فرنسا للحكومه على الحكايه نتاع جوستومون لو فينانسمون نتاع لي ديفيرون بوزوان دو ليكونومي مي كيما فرنسا كيما المانيا كيما اسبانيا كيما كلهم ان تي بو دون سيت سيتواسيون لا سكي في كو لا كونسوماسيون قاعده تنقص Et ça se ressent sur notre second secteur phare industriel, celui du textile. L'ochrine, c'est essentiellement le marché local. Et pour le marché local, il y a qui m'a dit Bekri, mais pour ce qui est du marché local, ça continue d'opérer. Avec Alesh, il redémarre au cours du second semestre. Maintenant, شنو اللي نجم نعمل باش نحسوا لا دوزيام بارتي دو لا كيستيون
يعني باش نتجاوزوا هالتحديات او معناتها اللي نجم يواجههم المستثمر الخاص معناتها الى اون بو ساسوري
عندنا سنين قاعدين نقولوا راهو قاعد يجي قانون الماليه وقاعدين كل مره ننساو المؤسسات نوتامون المؤسسات الصغرى المتوسطه الحاجه الوحيده اللي نتفكرون فيهم هو نقويو شويه في الضغط الجبائي بوندون دي زاني سا ايتي لو كا السنه كي قريت لو كومونيكي نتاع رئيس الحكومة على التوجهات نتاع قانون المالية إلي أن باراغراف بريفو للقطاع الاقتصادي جوستومون لي زوبيراتور ايكونوميك اللي هو لا رولونس دو لانفستيسمون دو مزور فار سون بريفو الأولى هي الي فيسكال لا ريبريز بروبابلومون نتاع ديغريفمون فيزيك معناتها اللي كي واحد يعمل مرابيح يعاودك المرابيح هذاكم يستثمرهم في الشركه نتاعو ينجم ينقصهم من الضرائب نتاعو اللي حاجه عندنا تو سنين نطالبوا فيها راهو خمس سنين ورا بعضهم وحنا كل عام نقولوا نرجعوا ريانفستمون اللي كان موجود وتنحى بالسيستم الجديد دونك رجعوه ابارامون باش يعاود يرجع السنه الحاجه الثانيه كي ايتي بريفو وقت قالوها في الكومونيكي نتاع رئاسه الحكومه هو لي ليني سبيسيال بور لي بي ام او بور لا رولونس دو لانفستيسمون افيك دي تو بريفيرونسييل اللي هي هذيك لو بوين لو بلو كريسيال للشركات لو بروبليم دو فينانسمون فينانسمون خاصه نتاع لي بي ام او هو راهو عندنا سنين سيتي لو بروبليم نيميرو 1 بالقانون نتاع الشيكان واللي نقص برشا لي كريدي انتر انتربريز هل المشكله هذه هي كانت الاولى دو لوان ولات الاولى دو تري 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 لوان دونك لو فات اللي il prévoit qu'il y ait des lignes de crédit spécifiques ليهم هي حاجه باهيه لو بروبليم سي كو دي لين دو كريدي سبيسيفيك سي de par nature معناتها quelque chose de limité par rapport aux besoins de l'économie nationale Léo مؤشر باهي ساعة أولا اللي عاود يرجعوا les entreprises في الرادار lors de la préparation نتاع قانون المالية attends شوفوا شنو اللي باش يجي attends شوفوا la version finale avec les propositions نتاع النواب اللي باش يصيروا et إن شاء الله يبداو برشا حاجات positives للمؤسسات خاطر النواب ils sont sur le terrain et donc فما المؤسسات قاعدين يجيو يحكي لهم شنو هي وضعيتهم ووضعيتهم راو أن احنا بكري on a commenté les différentes enquêtes et les différentes statistiques publiques qui montrent qu'il y a un retour de l'investissement sur le terrain ce n'est pas quelque chose qu'on voit aussi facilement que cela maintenant j'ai une très grande confiance dans les chiffres de l'INS et je suis très confiant à l'IHOM ou qui m'a dit بكري il y a une convergence des différents indicateurs et les l'investissement قاعد يرجع لحاجة باهية mais ce n'est pas quelque chose de très répandu et on ne voit pas ça beaucoup à l'échelle nationale donc le مؤسسات هذوما المؤسسات الصغرى المتوسطة قاعدين يمشيو يحكيوا للنواب نتاعهم النواب نتاعهم يعرفوا شنو هي الوضعية نتاعهم donc j'espère اللي la version finale نتاع القانون المالية donnera une plus grande importance للبروموسيون الانفستمون في الوا دو فينانس هذايا
واضح ان شاء الله تكون مقترحات معناها دون لير دو تان زاده في هذا السياق حسب رأيك، معناتها هل شو اللي باش يكون المحرك الأساسي؟ شو هو المحركات اللي اون فادير معناتها نجم يكونوا نحكي واسك الرقمنة، الطاقات المتجددة وغيره، معناتها شو باش يكونوا المحركات الأساسية، الاستثمارات اللي نستناو فيها الاستثمارات في المستقبل القريب معناها؟
لا هو جوستومون كما قلت انت فما الترانزيسيون انرجيتيك. ترانزيسيون انرجيتيك دايور في لي ستاتيستيك تاع بروميير سيمستر معناتها ان دي دوسي فار هو 270 مليار نتاع البروجي نتاع متباستا نتاع الكونسيسيون في الفوتوفولتايك. دونك سكي سور هو اللي
270 مليون دينار معناها
270 مليون دينار. سكي سور سي كو هذايا الاقتصاد كيفاش الترانزيسيون انرجيتيك
التحول الطاقي
التحول الطاقي va continuer في السنين القادمه à être un des locomotives. Maintenant l'impact نتاعها على الاكونومي لا سا ديفير. مثلا لي كونسيسيون n'ont pas un impact direct sur l'économie حتى l'investissement حتى l'économie de devise في وقتها qui va se faire par la suite, mais l'impact direct par contre راهو il y a une excellente nouvelle اللي qui est passée un petit peu inaperçue. راهو في الدرنيير راوند نتاع وزاره الصناعه والطاقه نتاع التراخيص تتفكر ما فما لي كونسيسيون اللي هما لي غران بروجي وفما التراخيص هما لي بروجي دو 1 à 10 ميجا معناتها بلوز او موان من 12 الى 25 مليار اللي هما اسونسيلمون توانسا. il y a 350 dossiers qui ont été déposés, l'équivalent de 350 mégas qui ont été déposés, ou 170 mégas qui ont été acceptés. C'est énorme. Si on reprend les mêmes chiffres, un petit peu, les mêmes évaluations, kif rao fer round hadika li sarat fi ol sif 170 milliards. 170 milliards, akthar min basta par exemple. Si ça se réalise par la suite. Donc hada l'intiqal taqi de manière générale, ça va être un gros morceau. Ce que l'on va avoir zeda kif ou l'infrastructure. Houma les commandes publiques, ma hakinach alou, ma hna kina houni ala l'investissement dans l'industrie privée. Hey, ou le public, quand est-ce que l'investissement public va reprendre? Ou même chose, à la quête l'investissement public. Alors l'investissement public, quand on fait une autoroute, l'impact نتاعها على الاقتصاد الوطني ماهوش كبير برشا. نحكي l'impact direct du point de vue emploi, du point de vue valeur ajoutée. Par contre, quand on fait des routes nationales, quand on fait les routes agricoles, هذا comme c'est les PME des régions, c'est les PME locales qui en profitent. Et donc, l'impact نتاعو est plus diffus. Et c'est valable pour tous les investissements de manière générale. Kif حكيت les commandes publiques, راهو ما ننساوش اللي on a essayé في تونس au cours de la des 15 dernières années de relancer l'économie avec la commande publique. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'impayés où اللي جات باش تربح. Par la suite, il y a beaucoup d'entreprises qui ont connu de très très grosses difficultés ou mazalou certaines d'entre elles mazalou y chamaviam. Donc, في تونس malheureusement, il y a un levier qui est celui de la commande publique qui n'est pas encore très très bien utilisé. Inch'Allah, nfakr اللي حكومة بدوري qui jette un des projets phares nta'ha, c'était la relance des grands investissements retardés, etc. Il y a une commission qui a été créée avec des personnes très compétentes, ou bdaou ya'mlou le recensement. J'espère que le travail de cette commission-là est en train de continuer. Ou mazal yakhdmou khatr on n'en a pas vu. On n'a pas vu les communiqués نتاعهم كانوا يعملوهم tous les 6 mois. انا ما دمرينهمش ان شاء الله بيانتو يورينا اللي مازالوا قاعدين يقدموا و لو بروسيسوس مازال ان كور celui de la commande publique. Celui de l'export. Celui de l'export راهو نفكر اللي rien n'a été fait au cours des 10 dernières années pour la promotion de l'export en Tunisie. نحكي d'un point de vue fiscal, d'un point de vue administratif, tout a été fait. من l'article 52 pour les sociétés de commerce international, ناحية l'exonération des exportations تاعهم.
على خاطر في les encouragements فهمتك معناتها مش خاطر السيبكس قاعد مثلا قاعد يخدم برشا
قاعد يخدم برشا
السيبكس معناتها لي مويان اللي تتعطى
لو جيديك لو كادر فيسكال
on n'a pas fait évoluer معناتها
tout مش si il a beaucoup évolué dans le sens négatif. معناتها il y avait beaucoup d'avantages qui étaient prévus. J'ai au قالوا le législateur j'ai قال لي ياسر قاعدين نعطيو فيهم des avantages etc. et تنحاو معناتها ils étaient totalement exonérés بعد بشوي بشوي ولاو 10% بعد 10 ولاو 15 واليوم ولاو 20 هذايا بور لا فيسكاليتي. حكيت الواحد نتاع لا شان سسبونسيون دو تي في ا اللي تنحات دونك ولاو توا لي سوسيتي دو كوميرس انترناسيونال يخلص تي في ا من بعد اطلب اوتوماتيك. الحكايات هذوما الكل سي كليغ كو سا نا با ايدي. انا ماذا بيا تصير enfin ماذا بيا تصير تري بروبابلومون باش تصير اون كونسلتاسيون ناسيونال على هالحكايه نتاع لي زيكسبورتاسيون خاطر اليوم سي ان دي رار لوفي كي ا نوتر ديسبوزيسيون سور ليكيل اون بو ترافاي اي سور ليكيل اون دو ترافاي عليش اون دو ترافاي كيما قلت بك لي 70% دو نو زيكسبورتاسيون سفون فير لوروب اي لو برودوي فار دو نوتر اكسبورتاسيون هو لي كومبوزون اوتوموبيل كيما قلت نو كليون Nos clients sont en train de passer par des périodes difficiles. Et donc, c'est très bien. Peut-être qu'on est en train d'augmenter notre part de marché. C'est une excellente chose. J'espère que ça se concrétise. Mais il y a le secteur de l'automobile, il continue à souffrir ainsi. Il est possible que notre produit phare à l'exportation n'existe plus dans 5-6 ans. Parce que l'intégration de l'Algérie, par exemple, dans la construction ou le part de marché, la production de véhicules au Maroc, dans le monde par rapport à ces marques-là est en train d'augmenter d'année en année. Ça a lieu, mais on est très content pour eux. Nous n'avons pas cette possibilité-là. C'est un processus qui est très, très long. Mais on a un très fort rattachement aux constructeurs en Europe. Donc, on est tributaire d'eux à 100%. Madame, tu es dans la rechange amortisseur, pièces détachées, ou dans la durée de vie, c'est le parc qui compte, etc. Non, notre produit phare, le faisceau de câbles, c'est les constructeurs. Madame, je trouve que ma Fiat, je suis dans le parc, etc. Donc là, il y a un très grand risque qui existe pour nous. Et ce n'est pas le fait de passer à l'électrique. Les véhicules électriques, etc. Ce que je suis en train de voir, ce que nous sommes en train de voir, c'est que finalement, ces opérateurs sont en train de s'adapter avec les nouveaux besoins de l'automobile. Ils sont présents, etc. etc. Mais leurs clients, c'est les clients, essentiellement les clients européens, voilà, du moins étrangers, installés en Europe. Si la filière en Europe continue à faire face à ces risques-là, c'est un risque énorme pour l'économie nationale. Textile, kif-kif. Rana marboutine bi-Europa. On a essayé de faire des diversifications. Choye Russie, choye Wahed. L'Arkika, on restera toujours tributaire de l'Europe pour plusieurs raisons qui seraient trop longues de détailler aujourd'hui. Amma, kif-kif. Il y a un appauvrissement en Europe. Et une grande marque qui disparaît, France notamment. Donc le secteur est en très grande difficulté et ça aura un impact à la Tunis. On a fait preuve jusque-là d'une très forte capacité de résilience. Vraiment chapeau les industriels internes, les plateformes qui existent en Tunisie. Mais il faut continuer, il faut persévérer les efforts pour continuer à être résilient parce que ça va être de plus en plus difficile.
قبل هيك حكيت على دور الاستثمار معناتها للدولة هذا هو معناتها فحبيت نرجع للنقطة اللي قلتها من الأول أنا في المقدمة متاعي دور الدولة واللي طرقت لها أنت في موضوع الإكسبور مثلا دور الدولة في هذا الكل سورتو من خلال السياسات اللي تكون داعمة للاستثمار معناتها اليوم وداعمة للاستثمار الخاص qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui devrait être fait par rapport à l'export. Est-ce que femme des mesures après tout, on est là pour que ça se passe bien. Mais il y a un juste équilibre qu'il faut trouver et surtout il faut inciter. Pourquoi pas un cadre spécifique pour l'investissement, par exemple, dans les data centers ou ديما نقول راهو الدولة كي عطات لي زافونتاج عطات لي زافونتاج على حد شيء خاطر هي سي غراس كيما العظمة والدجاجة مي لونسي وي العظمة والدجاجة خاطر سي غراس سي زافونتاج كو سيغتان بيرسون اونت ايتي بوكو بلو موتيفي باش خلقوا شركات وكي خلقوا شركات فما اللي ما مشاتش امورهم واللي مشات امورهم ابو دا سيغتان تون معناتها اليوم فما انورميمون دو ستارت اب سي ما عادش عندهم لافونتاج تاع ستارت اب اكت وجون كوني وجون اي فيو حتى البارح معناتها ونحكي معاهم وحلوا دي فيليال لبرا وقاعدين كبروا تبارك الله بالكدا ودي لوفي دو فون كبار وكل خدموا في برشا عباد كونتينيو امبوشي هنا اي دونك ريالمون انت عطيت افونتاج ولكن من حد شيء ما ركحت الامور وكل ما تلقى روحك سي قاعد تدخل في الفلوس منك لو فري دو لافونتاج اللي عطيته يعني خاطر سوفون نشوفوا كي نعطيو افونتاج اون ديغي نخسروا فلوس. ماكش تخسر في شيء انت, انت كان ما عملتش هذاك راك تي نوغي با اوها لي زونتربريز هذوكم يتخلقوا. دونك بوركوا ما ننسوش على هذا المنوال ونخلقوا دي كادر معناتها اليوم سبيسيفيك بور بوستي سيغتان سيكتور معناتها. سؤال ممكن مطول ما شو رايك فيه سي شاكيل؟
لا لا مي تي تي تري تري بيان او ليكزامبل اللي عطيتو از اكزامبل معناتها كيف قلت انت اون كري اون نوفيل اكتيفيتي اون كري دو نوفو
بروموتور ستارت اب مي ما نتصورش بالحجم هذاك الكل وبالعدد هذاك الكل معناتها.
مي راهو كان عندنا قبل حاجه تشبه كيما هكاك تعملت ان سيغتان مون اللي هي الفو برودوي بور لاندستري بور لي اندستريال. اليوم الميكانيزم هذاك اللي تعمل خاطر كيف كيف راهو اللي توجور دي زيدي اللي دي كومبيتونس نعم
مازالك احتفلنا به.
ايه احتفلنا به ما مالوغوزمون نيكزيست بلو. ايه نيكزيست بلو الفو برودوي. انت تحكي على البروغرام دو ميزا نيفو
نحكي على البروغرام دو ميزا
نيفو كيف كيف.
الفو برودوي معناتها فما مي غيرهم انت قبيك ما حبيتش معك في تفاصيل كي حكيت على الاكسبور معناتها في قبل يا اوني اريفي ا سيغتان ليميت ولا حاطين ا سيغتان ليميت الوغ كو قبل معناتها بوكو دو دونتربريز بينيفيسي بك البارتيسيباسيون في لي سالون اتسيتيرا. دونك سو سون المشرع لازم يلاكومباين لي زيفور دو ستركتور كيما سيبيكس ولا غيره. الفو برودوي
الفو برودوي Il est limité, mais il est efficace. Alors, hatta raw la reprise.
Mise à niveau, quand il y a mise à niveau, dans mise à niveau, c'est très bien. C'est un programme qui est excellent.
Mise à niveau est un problème, est un programme. Qui, alors, il y avait tout un écosystème qui avait été mis en place. Qu'une femme a mis à niveau, les primaires, comme qu'une femme a le faux produit pour la création. Vous m'avez dit la création, c'est les cadres qui sont dans l'industrie ou elles qui sont dans l'administration. Ils aiment bien le projet, ils aiment bien le projet, mais ils n'ont pas de flous. Donc, quand ils jettent le faux produit, ils disent avec 10%, ils aiment bien le habib ou le sahab ou l'aïla ou l'école.
Love money.
Exactement, Family and Friends. Le Family and Friends, c'est dit qu'il n'a jamais eu le projet. Peut-être un projet industriel, etc. L'IOM, le faux produit n'existe plus. Et mais j'ai une chose autre pour le remplacer. Donc, les créations d'entreprises dans l'industrie, c'est bien beau, les startups. C'est quelque chose qui n'existait pas, une valeur ajoutée qui jette ex nihilo. Mais on a un potentiel encore plus important fait les PME industrielles. Et là, on a tout fait pour enlever ces avantages-là. Nous avons le faux produit. Mise à niveau, le programme de mise à niveau existe toujours, mais avec des primes qui viennent deux ans plus tard, un an et demi plus tard, qui fait que معناتها سو ني بلو فالابل كو بور لي غراندز انتربريز اللي عرفت اللي قايد نسال الدوله وباش يجيو هكول هكا ما عندهم من يهربوا يجيو عام جاي يجيو عنده مي هكول هكا راهو باش يجيو تانديس كو بور لي بوتيت انتربريز راهو يدخلها في الفينانسمون نتاعو. سي فري كو يقول لك يلزم فينانسمون بوكلي مي يقول لك اوكي نق شويه من البزون فوندرمون نق شويه من التريزوري نتاعي تو ترجع لي من بعد كي تقول له تو الفلوس كي يجيوك بعد عامين ولا حاجه راهو ينون بروفيت بلو. سي دوماج سي ان ميكانيزم كي ايتي ديتريكوتي. Et donc, qui t'attend le col ma'abad, les lignes de financement à taux préférentiel, ou à l'AGEO, comme à l'AFD, ou à l'AGEO, pendant une dizaine d'années, tout fait ligne, l'IOM, malheureusement, on est beaucoup moins entouré de cela. Donc, pour revenir à cela, l'IOM, je crée son accès. C'est vrai que la transition énergétique, il y a un très grand potentiel, mais dans notre industrie, il y a encore un grand potentiel que l'on peut utiliser. La relance des PME industrielles, c'est peut-être un thème à développer davantage. Là où il y a eu, tu sais qu'il devait y avoir la loi de promotion des investissements, le JDID, on bat Nahat, on bat il devait y avoir la loi horizontale, on bat kif-kif, on n'en parle plus, on revient à cela, la loi des PME. Kif-kif, qui devait sortir et dont on n'entend plus parler. Donc, pour ce qui est de l'environnement des affaires, le climat des affaires, une stratégie qui a été présentée il y a deux ans avec les 180 mesures ou la haja akeka, ou qu'il y ait des mesures les différentes mesures qui avaient été prévues, qu'est-ce qui a été fait, et peut-être que nous avons une ronde d'autre, une consultation à l'échelle nationale, et kif-kif parce que c'est un processus continu, l'amélioration des climats des affaires. Et on l'a très bien vu à l'époque où une femme a doing business qui n'avance pas, recule. On était très avancé, on était 50e mondial. On n'a pas avancé pendant une dizaine d'années. Dans le ventre mou de la compétitivité, il fallait 80 et quelques, 90e, 86e, il sera à place. C'est quelque chose de revoir dans l'administration. Jared Kalam, qui m'a dit. Et donc, c'est quelque chose peut-être qu'il faut relancer, ronde jdid, l'amélioration du climat des affaires, après une évaluation de la première stratégie qui a été lancée il y a deux ans.
Ben, je t'assure. Donc, علاش لا؟ حتى كان يسمعوا فينا اصحاب القرار انه نحطوا دي كادغ هكا سبيسيفيك من جديد. عندنا برشا تجارب نجحت في الماضي.
هي دي شيف بوزيتيف معناتها يا اون ريبريز 3% هذا عندنا برشا ما ليناش 3% و سي با 3.2 قلنا بور لو بروميير سيمستر. سيرتو
نجموا معليش انا جبتها ستارت اب خاطر في اغلب لي زافونتاج نتاعو نعطيو في ان افونتاج مي مانيش نعطيو في حاجه غير مون من مكتوبنا. هذا اللي حبيت نقوله. يعني انت كيما تقولوا ماكش باش تخلص هذيك ماكش تخلص هذيك ماكش تخلص هذيك مي هكا ولا هكا الشركه هذيك ممكن كما جا ستارت اب عمرها ما توجد دونك ما كانتش باش تخلص خاطر اصلا ماكش موجود. دونك ريالمون تعطي في ان افونتاج مي ماكش قاعد تعطي في حاجه من مكتوب. اون فوا كي سون كريي او بو دو 5 ans ولا 4 ans ولا 7 ans ولا 2 ans انت وهالكادر ليغال وهالسيكتور اللي باش تعمل له ان كادر سبيسيفيك باش باش يولي ويخلصوا خاطر باش يبدا يوقفوا على ساقيهم وباش يخدموا يخدموا عباد اونتر تو.
وي انا بوزوان دو سي نيفو بروموتور انا بوزوان ال ابش انت شيفر برشا نسمع فوق في البروغرام دو ميزا نيفو مثلا بور ان دينار انفستي بار ليتا اللي هو البريم هذيك اللي تعطى il y a plus de 8 dinars d'investissement qui est réalisé par le promoteur. Donc هي 12% le taux de la prime nominal il est de 12% sachant que la TVA est de 19%. معناتها الدولة راهي باش تعطي بيد الفالور ريكوبيري بالاخرى في عامتها في TVA نتاع لي انفستيسمون qui vont être réalisés. Il y a ou كان مش هذيك il y a une hausse dans l'industrie le taux de rotation. En finance, le taux de rotation, maintenant, quand, par rapport à l'investissement, qu'est-ce que tu as comme chiffre d'affaires? Le taux de rotation, il est de 1, globalement, à l'économie tunisienne. Donc, quand tu augmentes l'investissement de 100, Rahou, tu dois t'attendre à l'année d'après, d'où ici l'investissement libre de croisière, c'est 100 de chiffre d'affaires supplémentaire. Et de 1500 de chiffre d'affaires supplémentaire, on a un certain TVA, mais tu fais un trajet, Rahou, le prix, mais dit qu'elle était tata. Le faux pro, le chassement, tu as les exportations, le faux prodex, le taux, il est de 10. Sur un dinar investi par l'État, il y a 10 dinars de chiffre d'affaires à l'export supplémentaire. Donc, pour revenir, alors, certes pas que ma femme a haché, zéro, c'est vrai. L'effet de levier, il est infini. Mais fait l'ochrine, c'est des effets de levier de 10, de 8, de, qui sont très intéressants à l'échelle nationale.
وقت التجربة, il faut le dire, زادة, ماهيش تجربة classique, بما أنه j'ai من ليكوسيستيم جيم لي جون موان جون دي زونتربرونور اتسيتيرا معناتها ستارت اب اكت معناتها الدوله خدمه معناتها تخدم راهو من كيما نقولوا بوتوم توب معناها من السيكتور من المارشي من التيران من الميدان حتى لين معناتها بيان سور فوالا تعدى للمجلس النواب دونك بوكوا با الدوله التون لا ما في حاجات كيما كي فوالا هذا هو.
Oui, je suis très content. Allez, je serais content à la khater hajet positif. Les hakinaihom lyoum, la reprise de l'investissement, là où le plus important est la reprise de l'investissement. Allez, khater ou liati les emplois, ou liati l'export, ou liati la valeur ajoutée qu'on peut partager par la suite. Donc la reprise de l'investissement est un signe qui est positif. Peut-être que raho hakait les opinions, ils ont fait l'enquête de l'INS, c'est plus de 1000 entreprises qui ont été enquêtées et c'est des prévisions. Et c'est des impressions. Donc l'impression est relativement positive. Pour ce qui est des chiffres, les chiffres, comme ils peuvent par la suite, alors le Tunisien est relativement optimiste. Ça peut être inférieur à cela. Mais le Marrahevi, derrière l'enquête qui a été réalisée, il y a déjà les premières statistiques par rapport au premier semestre qui viennent renforcer cette impression-là. Donc, les agences de notation, ils revoient la position de la Tunisie. Il y a un point d'inflexion qu'on est en train de constater. Anbar, je ne sais pas, un point d'inflexion aussi clair que cela. Et donc, maintenant que ça arrive, on est très content. Mais il faut construire dessus de façon à ce qu'on enclenche avec la croissance ou un nouveau palier dans lequel on va être par la suite.
يعطيك الصحة. شكرا شكرا لك سي شكيب بن مصطفى. حبينا نرجع دونك على لونكيت هذيا نتاع لي ناس ومن غادي خرجنا بالطبيعة اون كومونتيغ ومرة أخرى تحية ليك والمستمعين دايوغ اللي تفاعلوا معنا. نمشيو فاصل قصير دونز اون سومان دايوغ يا ليفينمون افيك لا كاس لا كونيكت وباش نكونوا في قلب الحدث دونز اون سومان جور بور جور. فاصل قصير فلاش شانج ثم راجعين. قافلة صمود باش تخرج اليوم الصباح حاش ما خرجتش البارح شنو الحكاية بالضبط سيرتو وقتاش هذا الكل تنحكيو فيه بعد شوية.